Է. Անցավ աշունը, անցավ ձմեռը, անցան ամբողջ 8 ամիսներ, երբ դավթի տեսությունները թամարի հետ ընդհատված էին. Այդ 8-ը երկար ու ծանր ամիսների ընթացքում պատանին ընդամենը մի 2-3 անգամ միայն առիթ էր ունեցել տեսնել նրան, այն ևս հեռվից, այն ևս ծածուկ. Զատկից հետո կանաչ կիրակի օրն էր. Այսօր Կուր գետի ափի մոտ պիտի կատարվեր մի հանդիսավոր կրոնական տոնախմբություն. Մեծ պարոնը, իշխանական գերդաստանի հետ, նրա դրանիկները իրենց ընտանիքների հետ, մի քանի նշանավոր ազնվականներ, բոլորը միասին հավաքված, պիտի մի ավերակ մատուռ ուխտ գնային, և այնտեղ, բաց օդի տակ, պիտի մի լավ քեֆ անեին. Մծխեթի բնակիչներից շատերը, վաղորոք գիտենալով այդ, խմբվել էին գետի եզերքում, ծածկել էին բլուրները, որ հեռվից թամաշա անեն. Այդ առավոտ մեծ պարոնի հովիվներն էլ իրենց հոտը քշեցին դեպի այն կողմի լեռները, որպեսի առիթ ունենան իրենք ևս տեսնելու, թե ինչպես են ուրախանում մեծ մարդիկը. Այն առավոտ ինքը եղանակը հարմարվում էր երկրի իշխանի ուրախ տրամադրությանը. Հայելու պես պայծառ, ֆիրուզայի պես կապույտ երկնքի վրա ամպի մի կտոր անգամ չէր երևում. Միայն հեռավոր սարերի կատարները դեռ պատած էին սպիտակ, փոշը նման մառախուղով. Օդի մեջ ծավալվում էր գաժնանային խիստախորշ անուշահոտ թարմություն. Սպիտակ, դեղին, կապույտ ձնծաղիկը, համեստ մանիշակը, նոր հալված ձյունի տակից ազատվելով, պատել էին կանաչազարդ զորերի, բլուրների երեսը. Այստեղ գյուղական աղջիկները աղմկալի խումբերով ման էին գալիս, ծաղիկներ էին հավաքում. Այնտեղ նոր հալված ձյունից առաջացած հարյուրավոր վտակների ափերի մոտ նրանց մայրերը քաղում էին զանազան բանջարեղեններ աղցանի համար. Մի փոքր հեռու արածում էին ոչխարները, և հովիվների ազդարար ձայնի արձագանքը երբեմն խուլ հնչյուններով տարածվում էր բլուրների մեջ. Այդ բոլորը, լուսավորված վաղորդյան արեգակի տակ փափուկ ճառագայթներով, շնչում էր գյուղական կյանքի խաղաղ պարզությամբ. Կուր գետի ափի մոտ, ավերակ մատուռից փոքրինչ հեռու, մի կանաչազարդ տափարակի վրա, մեծ պարոնի բազմաթիվ սպասավորները և ամեն հասակի աղախինները ճաշի պատրաստություն էին տեսնում. Մի տեղ գարներ էին մորթում, մյուս տեղ արդեն հոշոտած միսը շարում էին շամփուրների վրա. Մի տեղ վառած փայտակույտերի վրա կացաներով ջուր էին տաքացնում խաշլամայի համար. Մյուս տեղ երկաթյա կասկարանների վրա կնիկները հաց էին թխում. Մի կողմից էլ մեծ պարոնի մառանից, ավանակների վրա բարձած, տիկերով գինին բերում էին դարսում այդ դաշտային խոհանոցի մոտ.
«Գիգո, դու ինչպես ես կարծում, պարոնի խոյը կհաղթի, թե արջիլ թավադի որդու խոյը»,
հարցրեց Գիգոյից գյուղացի Լեկոն, որը նրա մոտ նստած գետի վրա հեռվից նայում էին, թե ինչպես են ճաշ պատրաստում։
«Ով չէ իմանում, որ մեծ պարոնի խոյը կհաղթե»,
պատասխանեց Գիգոն իր խելասի համեմատությամբ։
«Թե մեծ մարդու խոյն էլ իր նման զորեղ կլինի»։
Գյուղացի Լեկոյի խորշոմած դեմքի վրա երևաց ուրախության նման մի բան, և այդ միջոցում նրա ճակճկած շրթունքները հետ-հետ գնացին, Երևան հանելով մուգ դեղնագույն ատամները, որոնցից մի քանիսը ընկած էին։
«Դու լավ ասացիր, Գիգո, աստվածը վկա, շատ լավ»,
խոսեց նա շարունակելով իր ծիծաղը։
«Ես մեր հարևան Կոստոյի հետ գրազ էի եկել, ասել էի, թե մեծ պարոնի խոյը կհաղթե, ես կտանեմ, այնպես չէ»։ «Դու կտանես, ասում են մեծ պարոնի խոյին գինի պիտի խմացնեն, որ լավ կռվե»,
կրկնեց Գիգոն։
«Դու որտեղից գիտես»։
«Գիտեմ, բայց դու ոչ ոքի չասես, Լեկո, դա ծածուկ բան է. եթե գիտենան, որ այդ խոսքը մեր բերնից է դուրս եկել, մեր հոգին կառնեն»։
«Գժվել եմ, որ ասեմ»։
Նրանց խոսակցության մեջ մտավ մի այլ գյուղացի։
«Ասում են, որ մեծ պարոնի մեծ շունը պիտի կռվացնեն Լևան թավադի որդու շան հետ»։
«Այ ինչ լավ թամաշա կլինի»,
բացականչեցին թե Գիգոն և թե Լեկոն ուրախությունից կանխապես ծափահարելով։
«Ասում են, Զաքարա ու Ալեքսի թավադի որդիներն էլ իրենց ակաղաղները պիտի բերեն կռվացնելու»,
մեջ մտավ մի ուրիշ գյուղացի։
«Այ այն ժամանակ լավ թամաշա կլինի»։ Քեֆը նրանցն է. Աշխարում ես ինչ լավ բաներ կան բոլորը նրանց հետված. Մենք միայն պիտի թամաշա անենք,
ավելացրեց մի ծերունի գյուղացի, դողդոջուն ձեռքերով ծոցից դուրս բերելով քթախոտի պարկը, ու լի բուռով ածելով պնչածակերի մեջ, որ սրտի կսկիցը փոքրինչ հովացնե.
«Այն ա քաղաղներից մեկը»,
շարունակեց նա հոգվոց հանելով,
«որ այսօր Զաքարա ու Ալեքսիթ հավատի որդիները պիտի կրվեցնեն մերն է. թորս պահել մեծացրել էր. Աստված էլ գիտե, որ մեր գյուղում նրա հատը չկա. Հենց որ Ալեքսիթ հավատի որդին լսեց, եկավ մեր տնից զորով քաշեց տարավ. Այն օրից խեղճ թորնիկս չէ դադարում լաց լինելուց. Իմ մի հատիկ կովը եթե տանեին, ես այնքան չէի ցավի, որքան այդ ակաղաղը ցավեցրեց ինձ.
Մեծ պարոնի մեծ շունն էլ մեր հարևան Լենտոյի շունն էր»,
խոսեց մի ուրիշ գյուղացի.
«Լենտոյի տունը այդ շունն էր պահում. նրա երկյուղից ծիտն էր Լենտոյի կտուրի վրայից չէր կարողանում անցկենալ. Հենց որ մեծ պարոնը լսեց, ուղարկեց տանել տվեց շունը. Լենտոն մինչև հիմա էլ անիծում է».
Գյուղացիների խոսակցությունը ընդհատվեցավ, երբ հեռվից լսելի եղավ զուռնայի և նաղարայի ձայնը. Ամբոխը դեպի այն կողմը վազեց.
«Գալիս են»,
անցավ մի խուլ շշնջում բազմության մեջ. Ազնվականությունը իր մեծ պարոնի առաջնորդությամբ գալիս էր. սկզբում տեսնվում էր մի մռայլ, անորոշ խումբ միայն, որ հազիվ նկատելի կերպով շարժվում էր դեպի հանդեսի տեղը. Բայց որքան մոտենում էր խումբը, այնքան ընդարձակվում էր, այնքան խուռն կերպարանք էր ստանում.
«Տես-տես, այն սև ձիավորը մեծ պարոնն է, որ բոլորից առաջ է ընկած»,
ցույց էին տալիս միմյանց գյուղացիները.
«Նրա ետևի սպիտակ ձիավորն էլ Արչիլ թավադի որդին է».
«Այն կարմիր ձիավորն էլ Լևան թավադի որդին է, որ Արչիլի կողքովն է քշում».
«Այն կապույտ ձիավորն էլ Ալեքսի թավադի որդին է».
«Չէ, Զաքարան է, Ալեքսին կապույտ ձի չունի»,
ուղում էր նրան մոտի կանգնած գյուղացին.
«Ալեքսու ձին դեղին գույն ունի».
Այսպես հեռվից վիճում էին միմյանց հետ, մինչև բոլորովին մոտեցավ խումբը. թե մծխեթի, թե շրջակա գյուղերի բոլոր զուռնաչիները, բոլոր նաղարաչիները, միասին հավաքված, կազմել էին մի ահագին նվագախումբ. զուռնայի զիլ, ճլվլուն, ականջ ծակող ձայնը, նաղարայի վայրենի դմդմբոցը, միախառնվելով, դղրդեցնում էին լեռները մի խառնաձայն, անախորժ ներդաշնակությունով. թեև դա բոլորին դուր էր գալիս, բացի այն լեռների վրա արածող ոչխարներից, որոնք խրտչելով, սկսան այս ու այն կողմ փախչիլ, և բացի հովիվների շներից, որոնք այդ անակնկալ աղմուկը լսելով, սկսեցին դառը ձայնով ոռնալ, սկսեցին հեծկլ տալ կամ բարկացած կերպով հաչել. այդ իմաստուն արարածները երևի ավելի կիրթ ճաշակուն էին, քան թե ամբոխը, որ այդ միջոցում հիացած էր այդ տարօրինակ երաժշտությամբ. Նվագախումբը բոլորից առաջ էր ընկած և ածում էր. Նրանց ետևից հանդիսավոր կերպով բերում էին այն անասունները, որ այսօր պիտի մրցություն անեին միմյանց հետ. Նախ բերում էին մեծ պարոնի երևելի խոյը, կապված մի երկայն շղթայով, որի մեջտեղը անց էր կացրած խոյի պարանոցով, իսկ շղթայի երկու ծայրերը բռնել էին երկու ուժեղ մարդիկ. Նրա ահագին, ոլորապտույտ եղջյուրները ներկել էին վարդի գույնով և զարդարել էին փոքրիկ զանգակներով. Նույն գույնով, խայտաճամուկ կերպով, ներկել էին նրա մարմնի սպիտակ բուրդը. Մեծ պարոնի խոյի ետևից բերում էին Արչիլ թավադի որդու խոյը, նույնպես շղթայով կապված, նույնպես զարդարած փոքրիկ զանգակներով. Այն զանազանությամբ միայն, որ դրա թե բուրդը և թե եղջյուրները ներկված էին կապույտ գույնով և ոչ վարդագույն, որ միայն մեծ պարոնը իրավունք ուներ գործածել իր անասունների վրա. Դրանցից հետո նույնպես հանդիսավոր կերպով բերում էին մեծ պարոնի մեծ շունը, դարձյալ շղթայով կապած և շղթայի երկու ծայրերը երկու մարդիկ բռնած. Շանճակատը, պոչը, թաթիկները և մարմնի վրա տեղ-տեղ ներկված էին նույնպես վարդի գույնով. Նրանից հետո նույն փառքով բերում էին Լևան թավադի որդու շունը. Հետո երկու ծառաներ գրկած բերում էին Զաքարա և Ալեքսի թավադի որդիների ակաղաղները, որոնց խայտաբղետ փետուրները, բացի իրենց բնական գույներից, ներկված էին և արհեստական գույներով. Ակաղաղների պարանոցից մի փոքրիկ բոժոժներ էին կախված. Հետո երկու ուրիշ սպասավորներ ձերքերից քարշտված տանում էին երկու վանդակներ, որոնց մեջ մի կաքավներ էին դրած. Վանդակները ամեն կողմից ծածկված էին անթափանցիկ կտավով. Դրանցից հետո երկու ուրիշ սպասավորներ տանում էին երկու ուրիշ փոքրիկ վանդակներ, որոնց մեջ մի լոր էր դրած. Այդ վանդակները նույնպես ծածկված էին անթափանցիկ կտավով. Պետք է նկատել, թե խոյերի, թե շների և թե ակաղաղների աչքերը, բոլորինն էլ կապած էին կտավով. Այդ նրա համար էր, որ միմյանց չտեսնեն, որ միմյանց հետ չընտելանան, որ նրանց աչքերը հանկարծ բաց անեն այն ժամանակ, երբ պիտի բաց թողնեին միմյանց հետ կռվելու. Խոյերից, շներից, ակաղաղներից, կաքավներից և լորերից հետո գալիս էր մեծ պարոնը իր սև նժույքի վրա նստած. Նրան հետևում էին թիկտապահները և ազնվականությունը, բոլորն էլ ձիավորված էին. Երբ այդ հանդիսավոր պրոցեսիան անց էր կենում, երբ բազմաթիվ զուռնաները և նաղարանները որոտում էին, և երբ խառնաշփոթ ամբոխը ամեն կողմից վայրենի աղաղակներով վրա էր թափվում, այդ միջոցում հանդիսականներից մի մարդ մոտեցավ մեծ պարոնի մեծ շանը. Մոտեցավ այնպիսի մի սրտաշարժ կերպարանքով, կարծես նա առաջին անգամ հանդիպում էր հին բարեկամին, մտերիմ ընկերոջը, երկար տարիների անջատումից հետո. Նա պատրաստվում էր գրկվել սիրելի անասունի հետ, համբուրել նրան, բայց նրա իղձ անկատար մնաց, որովհետև այդ ժամանակ սև ձիավորը բաժանվելով իր խումբից մի ակնթարթուն վրա հասավ և մտրակի հարվածներով նրան հեռացրեց գոչելով. «Խոզի զավակ, ինչու ես նեղացնում շանը?» Թեև շան աչքերը կապած էին, բայց խելացի անասունը կարծես զգաց, թե ով էր իրեն մոտեցողը. Մի անհանգիստ շարժում գործեց. Գլուխը շուռ տվեց, ուզում էր վազել նրա ետևից, փաթաթվել նրա ոտներով, հայտնել իր սերն ու կարոտը. Բայց նրա շղթայից բռնող ուժեղ մարդիկը թույլ չտվեցին. Մոտեցողը, շան նախկին տերը, գյուղացի Լենտոն էր, որ սև ձիավորի մտրակներից զարհուրած, սասանված, այժմ կորել էր ամբոխի մեջ. «Լսեցիք, ինչ ասեց նրան մեծ պարոնը, լսեցիք?» հարցնում էին միմյանց ռամիկները. «Ոնց չլսեցինք, ասաց խոզի զավակ. Հիմա ինչ կփքվի Լենտոն, որ մեծ պարոնը նրան ասաց խոզի զավակ?» Լենտոյի կերած մտրակները հաշվի չէին առնում, բայց նրան բախտավոր էին համարում, որ նա պատիվ ունեցավ լսելու մեծ պարոնից մի այսպիսի փաղաքշական խոսք. Ձիավորների խումբը, նվագացուները և մրցող անասունները արդեն հասել էին գետի ափի մոտ. Գիժ կուրը, այս տարի գարնան հոր դանձրևներից, սովորականից ավելի վարարվելով, բարձրանալով, իր պխտոր ալիքները տարածել էր ափերից շատ հեռու. Իսկ այնտեղ, ուր պիտի կատարվեր հանդեսը, նա սեղմված էր մի նեղ ձորի մեջ. Այս պատճառով զայրացած կուրը, խելագարի նման փրփրելով, մռնչելով, իր կատաղի կոհակները առաջ էր մղում, սփռելով իր շուրջը մի խուլ որոտաձայն դղրդոց. Ինչու էին ընտրել այդ աղմկալի ձորը? Ուրիշ պատճառ չկար, բացի նրանից, որ այդ ձորի մեջ, մի բլուրի գագաթի վրա, դեռ մնացել էին ավերակները մի հին մատուռի, ուր ամեն տարի, կանաչ կյուրակեի օրը, ժողովուրդը սովորություն ուներ ուխտով գալ և հանդես կատարել. Ջերմեռանդ գյուղացիները, իրենց ընտանիքների հետ, մի քանի բարակ մոմեր իրենց գտակների ծայրին ցցած, դիմում էին դեպի մատուռը. Ոմանք, որ ավելի ունևոր էին, մի ոչխար էին տանում մատաղի համար. Մատուրի ավերակները, ինչպես ասեցինք, գտնվում էին մի բլուրի գագաթի վրա. Այդտեղից երևում էր նրա ամբողջ գեղադրական շրջակայքը. Մեծ պարոնի գերդաստանը, մի քանի ազնվական ընտանիքների հետ, դեռ շատ վաղ առավոտյան եկել տեղավորվել էին մատուռից փոքր ինչ հեռու, դարևոր ընկուզենիների հովանիների ներքո տարածված գորգերի վրա. Կանանց ջերմեռանդությունը այդ դեպքում գերակշռում էր իրենց ամուսինների կրոնական զգացմունքին. Իշխանական տան կնիկները, դեռ արևը չծագած, եկել էին ոտքով, իսկ նրանց ամուսինները եկան հետո, սիգապանց նժույգների վրա նստած։ Ավելի հասարակ արարածների կնիկները եկել էին բոբիկ ոտներով։
«Մեծ պարոնը եկավ»,
ասաց այն օրվա տոնախմբությունը կառավարող աբեղան իր եկեղեցական դասին։
«Գնանք ընդունելու»։